ich ein herrlicher Tag, nicht nur mit natürlichem Sonnenschein,
nu doar cu soarele natural, noi putem ca să mărturisim. Nouă ni s-a arătat soarele de sus, soarele dreptății este prezent cu mântuire și cu vindecare pentru noi. Este frumos ca noi să putem ca să avem o părtășie personală cu Domnul nostru, nu o religie creștină oarecare, ci Iisus Hristos, să-L avem ca Domnul și Mântuitorul nostru personal. Noi să o fi aflat personal. Noi ne bucurăm, fiindcă voi cu toții ați venit de aproape și de departe. Astăzi avem delegații sau vizite din 16 țări diferite. Noi ne bucurăm, fiindcă noi putem ca să avem părtășie cu voi și să sărbătorim, să trăim această zi minunată. Noi ne vom reîntoarce încă asupra importanței acestei zile. Eu aș dori ca să dau posibilitatea a doi frați ca să ne salute foarte scurt. De prima dată îl chem pe prietenul meu. Este un bărbat care nu cunoaște doar țara noastră și politicienii, ci inima lui este deschisă ca să primească cuvântul lui Dumnezeu. El este editorul a unei prese foarte importante din țara noastră. Noi ne bucurăm, fiindcă ai venit după ce te-am invitat, și îți spunem un binevenit în mijlocul nostru. Dumnezeu să te binecuvinteze. Tu ai acum cuvântul. Poftește! Aici este scris domnului evanghelist Ewald Frank, ca evanghelist, după cele 40 de ani, îi spunem respectul nostru și mulțumirea noastră.
Dankbar rückwärts, geläufig aufwärts, fröhlich vorwärts. Im Namen des Vorstandes
des Forums und aller Mitglieder, întregii Philipp Prinz von Preußen,
von dem wir eben erzählt haben.
Und meine urmaș al împăratului despre care am vorbit noi, au iscălit pe această hârtie. Acum îl rugăm pe fratele Didier, care reprezintă Africa, și pe fratele Kupfer ca să vină ca să ne salute foarte scurt. Poftiți, vă rog. Veniți acum în față. Veniți imediat. Surorile și fratele Lackner, veniți și cântați un cântec. Noi cântăm corusul Tu meriți, Tu meriți. Noi ne sculăm Tu meriți, Tu meriți.
sitzen.
Mulțumesc frumos, luați loc.
Este frumos că
nu este scris doar în Isaia 1, dacă ar fi păcatul nostru roșu ca cărmâzul să devină albă ca zăpada, și acest lucru a devenit adevărat. Noi suntem eliberați și mântuiți, păcatele noastre sunt iertate, noi am primit îndurarea lui Dumnezeu și am primit o viață nouă din Dumnezeu. Ziua de astăzi este o zi deosebită pentru mine. Eu aș dori foarte scurt să intru în detaliile lucrurilor care sunt dureroase pentru noi, pentru cei credincioși, și anume ceea ce este făcut cu Domnul nostru. Azi, în urmă cu o săptămână, este scris în Welt am Sonntag, este un ziar, lumea în duminică. Iisus se coboară de pe cruce și o căsătorește se căsătorește cu Maria Magdalena. 1998, o reporteriță din Suedia îl numește pe Iisus că este homosexual. 1998, o femeie din Franța, tot o reporteriță, îl desenează pe Iisus în piele goală cu nici un piept feminin.
2001,
Iisus este arătat ca un ca un bețiv printre homosexuali. Ce nu se face cu nici un instituitor de religie, ei o fac cu Domnul nostru. În Isaia 53 este scris: el a fost bagiocorit, arătarea lui nu era ca cea a oamenilor sau copiilor oamenilor. Un al doilea gând cu privire la Israel. Într-un ziar de la Biserica Ortodoxă Rusă, totul se poate citi în toată țara. Din nou, Welt am Sonntag, Biserica Rus-Ortodoxă îl vizitează pe Saddam Hussein. Ei duc tratative. Aceste lucruri nou pentru noi sunt de neînțeles. Eu astăzi am adus din nou, cum am mai adus încă o dată, harta Israelului. Se poate vedea în toate Bibliile mai vechi, din nord, din Dan până la sud, Simon și Ruben, toate cele 12 seminții sunt enumerate aici, în țara făgăduită. Și doar ce este galben este partea vece și țara filistenilor. Din cuvântul
Palestine
s-a făcut Filistein și din Filistein Palestine, și se susține că Israelul ar fi ocupat țară străină. Și așa ceva nu este adevărat. Israelul s-a reîntors în țara părinților proprii și noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru acest lucru. Este împlinirea profeției biblice în zilele noastre prezente. Încă o observație din Le Monde, un ziar sau o revistă importantă franceză. Aici este scris cu privire la cele 94 de milioane de protestanți din Statele Unite, sunt 220 de denominațiuni diferite. Dacă noi punem accentul asupra cuvântului lui Dumnezeu, atunci noi avem un drept dumnezeiesc. Cineva mi-a pus pe biroul meu, eu doresc ca să o citesc foarte scurt, cu toate că voi știți exact că o chemare dumnezeiască este o datorie sfântă față de Dumnezeu și față de poporul lui Dumnezeu. Aici este scris: iubitul frate Frank, noi suntem mulțumitori Domnului, fiindcă El te-a condus în acest mod și ne-a condus și pe noi, ca noi să avem prioritatea deosebită, ca să avem parte cu tine și cu toți frații și surorile de ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în timpul acesta și noi să putem umbla pe ultima parte ale drumului împreună. Noi privim înapoi și știm, nu știm exact unde a rămas timpul trecutului, dar noi cu toții avem impresia ca și când ceva s-ar fi schimbat, ca și când totul ar fi devenit mai serios și tu ești din nou acela care stai din nou pe frontul în față despre de la tine așteptăm cu toții un răspuns, tu trebuie ca să ai întotdeauna o privire corectă, tu astăzi ai poziția cea mai grea, toți ceilalți mai sunt un pic certați, dar dacă este vorba despre adevăr, atunci tu ești atacat. Fratele Frank, de fiecare dată noi suntem conștienți de faptul că noi nu putem ca să-ți ușurăm drumul tău, ci noi putem doar ca să ne rugăm pentru tine. Noi ne gândim la tine și ne rugăm pentru tine zilnic și stăm ție și Domnului la dispoziție. Credinciosul Domn care a pus atâta încredere în tine să te binecuvinteze și în continuare, într-un mod minunat, să-ți dăruiască putere nouă ca să-ți faci slujba mai departe, se va merita să slujești în continuare Domnului precum o faci și tu. Eu doresc ca să mulțumesc. Au venit multe e-mail-uri și alte saluturi și ție, frate Heinz Matthias, îți mulțumesc, m-a bucurat. Pentru mine, data de 2 aprilie, de care îmi amintesc eu astăzi, are o importanță deosebită, cum nu poate ca să fie pentru voi. Și totuși, este în legătură cu aceasta o chemare dumnezeiască și această legătură este și în legătură cu biserica totală. Nu a existat niciun proroc sau apostol care ar fi avut o firmă personală. Nu. El a fost pus din partea lui Dumnezeu și a fost inclus în planul lui Dumnezeu. Și acești proroci, prin puterea lui Dumnezeu, și-au efectuat slujba. Petru scrie în 1 Petru 1, versetul 12, că prorocii nu s-au propovăduit pe ei înșiși, ci ne-au slujit nouă, noi care suntem hotărâți ca să ajungem ca să fim mântuiți. Niciun apostol nu și-a slujit persoanei proprii, ci a fost pus în slujba Domnului, astfel încât voia lui Dumnezeu să fie vestită pe acest pământ și din partea celora care au găsit har în fața lui Dumnezeu să fie și făcută această voie a lui Dumnezeu. Cum am auzit noi și din cuvântul fratelui Kupfer, pe care fratele Kupfer l-a citit, astfel ca voi să recunoașteți care este voia plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. Ce a zis Domnul nostru? Cine sunt frații mei? Cine sunt surorile mele? Nu aceia după trup, ci aceia care fac voia Dumnezeului meu. Sunt frații mei și sunt surorile mele, a zis Domnul nostru.
Mult pot
ca să se roage Tatăl nostru în cer, facă-se voia ta în cer și pe pământ, dar dacă este vorba despre împlinirea acestei voie, ei nu cunosc voia lui Dumnezeu, fiindcă doar prin descoperire se poate arăta fiecăruia în parte prin harul lui Dumnezeu. Astăzi am adus o fotografie de la casa Luisenstraße 160 din Krefeld. În 2 aprilie, acolo Andreas Frank, fiul fratelui meu Helmut, a venit și a făcut această poză de la acel geam pe care eu l-am deschis.
Und von dem Haus,
și fă o poză de la casa în care am locuit când în 2 aprilie 62, la începutul zilei, adică dimineața, eu, după ce m-am rugat și am privit la geam, și fără ca să știu ceva, că se va întâmpla ceva, niciun om nu poate să știe acest lucru, am auzit vocea puternică al Dumnezeului, al Domnului înviat, de sus, din partea dreaptă, cu niște cuvinte foarte clare, precum noi, eu nu pot ca să o spun mai clar. Fiecare silabă se putea auzi. Ucenicul meu, sau slujitorul meu, timpul pentru acest oraș a trecut, aproape că a trecut, eu te voi trimite în alte orașe ca să vestești cuvântul meu. În următorul moment, eu eram culcat pe covor. Niciun om pe acest pământ poate ca să aibă o idee ce se întâmplă într-un astfel de moment. Când ascult vocea aceluia care a făcut totul prin cuvântul său atotputernic. Și dacă eu aș îmbătrâni precum s-a întâmplat cu Metusalim, eu nu aș putea ca să uit această zi. Dar cum s-a întâmplat și cu Moise și cu Iosua, cu Avram și cu toți prorocii, pentru Avram, trăirea din Geneza 18 a fost de o importanță mare. Domnul și doi îngeri au venit la Avram. Avram pregătește o masă. Ei au discutat. Îngerii s-au dus mai departe în Sodoma. În 19, 1, ei ajung în Sodoma, dar Domnul rămâne la Avram și vorbește mai departe, cum pot eu să ascund în față de tine ce am eu de gând ca să fac. După aceea, după ce s-a terminat această discuție Domnului cu Avram, Domnul s-a prenălțat în cer. Dragii mei, au existat oameni pe acest pământ care au avut o legătură directă cu Dumnezeu, care îl cunoșteau personal pe Dumnezeu, fie că l-au văzut în vedenii, fie că l-au auzit sau au primit descoperiri, sau să fi auzit chiar vocea lui personală. Astăzi sunt aici mulți frați și surori care în 1 aprilie 1962 au fost botezați sau au fost de față când a avut loc primul botez aici în Krefeld 16 persoane erau botezate în 1 aprilie 1962. Pentru mine a fost ceva ca zidirea unei biserici locale, începutul unei biserici. A fost 1 aprilie 1962. Gândiți-vă la faptul câteva ceasuri mai târziu, în 2 aprilie, Domnul vorbește cu mine și spune: timpul tău pentru orașul acesta nu a fost datoria mea să fiu doar în acest oraș, ci să mă duc în toată lumea și să vestesc mesajul lui Dumnezeu până la marginele pământului. Eu doresc ca să fac încă o observație în această legătură. Doar cine este din Dumnezeu va primi cuvântul lui Dumnezeu purtat de ucenicii lui Dumnezeu. Conform cuvântului din Scriptură, cine vă ascultă pe voi, mă ascultă pe mine, a zis Domnul însuși. Și precum Tatăl m-a trimis pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. Deci, niște zile deosebite sunt acelea în care un om are niște trăiri deosebite cu Dumnezeu. Dar acest lucru n-a fost totul ce a zis Domnul atunci mie personal. Domnul a zis mai departe, eu nu spun chiar toate detaliile, dar Domnul a zis mai departe, eu am zis, o, Doamne, eu am zis, ei nu vor ca să mă asculte, ei au de toate și nu sunt gata ca să asculte. A fost răspunsul meu după ce Domnul mi-a vorbit ca eu să mă duc în alte orașe ca să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsul era, o, Doamne, ei nu vor asculta. Ei au de toate. După aceea a venit și răspunsul. Ucenicul meu, va veni timpul când ei vor asculta. Te vor asculta. Va veni o foamete mare. Înmagazinați toată hrana, că atunci tu vei sta în mijlocul poporului și vei împărți hrana. Dragi frați și surori, eu nu vă povestesc niște vești aici sau povești. Fiecare cuvânt pe care îl spun este atât de adevărat precum este cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Puteți ca să vă închipuiți ce răspundere este legată cu o chemare directă și cu o trimitere directă. Eu nu am voie ca să fac ceea ce fac alții. Eu sunt obligat ca să vestesc voia lui Dumnezeu conform cuvântului lui Dumnezeu. Ce spun oamenii, la 9:30, un frate a venit la mine pe care nu l-am văzut niciodată în viața mea și mi-a spus, fratele Frank, prea multe se povestesc despre tine. Ce este adevărat dintre cele spuse? Ia, oamenii vorbesc multe lucruri. Vă știți, chiar și Domnul nostru a fost înțeles greșit aproape de partea tuturora. O excepție făceau aceia care au găsit har în fața lui Dumnezeu, doar ei au înțeles slujba Domnului nostru și au avut parte de ceea ce a făcut el. Ceilalți au spus, el este cu drac și așa mai departe. În Evanghelia după Ioan 8, noi nu ne-am născut în curvie.
für Gott, den Herrn,
ar fi fost mai simplu pentru Domnul Dumnezeu ca Maria să fie păzită din partea îngerilor și să se aștepte până când totul să fie împlinit. Nu, nu. Dumnezeu alege o astfel de cale, astfel încât oamenii care caută ceva ca să critique, să o și găsească. Maria a fost logodită. Maria este logodită cu Iosif. Noi, ca oameni, ar putea ca să întrebăm de ce trebuia ca să fie acest lucru. Ca oamenii să vină pe gândul, oamenii aceștia s-au cam grăbit. De ce n-au așteptat? Oamenii au găsit întotdeauna un motiv ca să critique. Dar Dumnezeu merge pe drumul propriu cu poporul său și cu împlinirea făgăduințelor sale. Îngerul Domnului a putut ca să spună: Iosif, nu te teme, Maria, ca să o iei de nevastă pe Maria logodita ta, căci copilul pe care îl poartă ea vine de la Duhul Sfânt. Trebuia ca să vină așa, astfel încât să se împlinească: din Egipt eu l-am chemat pe fiul meu. Pe de o parte, lucrurile pentru cei adevărați credincioși sunt clare și limpezi și ușor de înțeles și de crezut. Dar aceia care caută să critique, pentru ei totul este în contradicție și cu tot felul de semne de întrebări. Din 79 sau din anul 79 multe lucruri au fost povestite cu privire la persoana mea. Așa ceva se întâmplă. Așa cum Domnul nostru, pentru unii El era pus pentru ridicare și pentru ceilalți pentru poticnire și cădere. Și Pavel scrie: pentru unii noi suntem un miros de viață și pentru ceilalți de moarte. Nu poți ca să o schimbi. Dumnezeu desparte lumina de întuneric, indiferent care ar fi motivul, este acolo. Sau ce caut oamenii. În toată istoria din Testamentul Nou sau din cadrul Bisericii Nou Testamentale nu s-a efectuat o astfel de bagiocură și ruf mortă, adică să-l ucidă cu vorbe pe fratele Frank, cu bagiocurile respective, și să-l facă de necrezut, astfel încât mesajul să nu fie crezut pe care îl poartă el. Buzele mele nu sunt potrivite ca să rostească astfel de cuvinte care sunt spuse despre mine. Au fost spuse lucrurile cele mai rele cu homosexualitate până cu curvie și așa mai departe. Au fost povestite multe lucruri rele și neadevărate. Eu doresc ca să spun doar un singur lucru. Atâta timp cât eu pot ca să spun în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor, eu n-am făcut rău niciunui om pe pământ, Eu nu am luat femeia niciunui bărbat sau să fi făcut o curvie cu vreo femeie. Eu pot ca să vă asigur, dacă aș fi făcut-o, atunci bărbatul respectiv ar fi venit la mine, nu doar prin telefon, ci ar fi venit personal. De ce spun eu acest lucru? Lucrul cel mai rău trebuie ca să fie povestit și răspândit asupra și despre un bărbat al Dumnezeu, ca să fie nimicită influența pe care o are el prin slujba dumnezeiască. Eu am auzit de repetate ori cuvântul acesta de distrugere. Eu am primit puterea din partea lui Dumnezeu ca să pot suporta aceste lucruri, dar eu spun încă o dată, este vorba despre biserica și nu doar despre o biserică locală din Krefeld, aici în acest loc, nu, doar despre continentul european. Este vorba despre biserica mireasă a lui Iisus Hristos din toată lumea. Eu doresc ca să mai reamintesc încă un lucru. Când în 1962, surorile și frații Rus, Schmidt, Borg, Ealing și toți ceilalți care sunt acum de față pot ca să dovedească, noi, în 1962, eu, poate mai mult decât ceilalți, am avut impresia că va veni în țara noastră, aici în Germania, o foamete. În 1961, în august, era culmea în Berlin, criza din Berlin, 60 de tancuri rusești pe parte și 65 de tancuri americane în partea cealaltă. Și Kennedy a zis, eu voi face din Berlin un exemplu. Eu încă eram sub impresia că va avea loc din nou o catastrofă militară, cum a fost în 1945, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Eu o recunosc. Am cumpărat cartofi, făină, ulei și așa mai departe. Noi cu toții am cumpărat-o și am depozitat-o. Nu mi-este rușine ca să o spun. Dar după aceea n-a venit niciun necaz, n-a venit nicio catastrofă, dar catastrofa a venit asupra mea. Eu eram necăjit. Am spus-o Domnului, tu ai vorbit și nu s-a întâmplat. Ce vor spune oamenii? Eu nu mai predic, eu nu doresc ca să mai trăiesc. Dacă ceea ce ai spus tu nu se întâmplă, cum pot eu ca să mă duc în față, ca să mai predic? Puteți ca să înțelegeți necazul meu interior. Și în ultimul moment, când eram disperat de tot, Dumnezeu a avut de grijă ca eu să primesc un zbor în Statele Unite. Eu l-am cunoscut pe fratele Branham ca un bărbat al lui Dumnezeu, un om căruia Dumnezeu îi arată vedenii și a venit 2 decembrie, era o duminică. Fratele Branham nu era în Jeffersonville, în biserică, dar acolo era păstorul Neville, ca în acea dimineață eu să predic în biserica fratelui Branham. Am și făcut-o. Eram un pic întristat, fiindcă fratele Branham nu era în acel oraș. sunt cinstit. Și după predica mea, eu m-am așezat și ca dintr-o mitralieră, un frate a dat ucenicul meu, nu fi întristat. Eu văd că tu ești întristat. Tu îl vei întâlni pe prorocul meu și el îți va spune ce dorește ca să-ți spună Domnul. A venit o prorocie. A venit luni, 3 decembrie 1962, unde eram cu patru frați, fratele Brenem, fratele Frank Softman și fratele Woods. Fratele Brenem putea ca să vorbească despre prizonerii germani, adunarea din Elveția, din Germania. Vorbea despre ceasul pe care fratele și doctor Guggenbühl din Elveția i-a dăruit-o. Eu am spus, fratele Brenem, eu am venit ca să te întreb ceva. În acel moment, el a ridicat mâna lui, a privit peste masă, m-a privit și i-a zis, fratele Frank, pot ca să-ți spun ce ți-a zis Domnul? A fost de prima dată când eu am rămas mut. Am auzit cu urechile mele cum acest bărbat al lui Dumnezeu a repetat fiecare cuvânt, exact așa cum mi-a vorbit Domnul aici pe Luisenstraße, în Krefeld. Ce se poate întâmpla într-un om în astfel de momente, voi nu puteți, poate nu puteți ca să vă închipuiți. După ce fratele Brenem mi-a spus ce a zis Domnul, el a zis, tu ai înțeles greșit, tu ai considerat că va veni un necaz pământesc și voi ați înmagazinat hrană pământească, dar Dumnezeu, conform cuvântului Său, va trimite o foamete și hrana pe care tu să o magazinezi este cuvântul făgăduit pentru acest timp, precum Dumnezeu a descoperit-o. El a spus totul așa cum este corect, a devenit liniștit pentru un moment scurt. El a zis, fratele Frank, așteaptă cu împărțirea hrănii până când tu vei primi și restul hranei. Eu n-am înțeles partea aceasta și n-am fost în stare să-l întreb asupra acestei întrebări. După ce fratele Brenem a fost luat acasă la Domnul, eram singurul din Europa care am avut parte acolo la înmormântare. A fost ziua cea mai întristată din toată viața mea. Eu am spus Domnului unele lucruri, dar în seara aceleași zile, când a fost înmormântat fratele Henem, când eu m-am dus în hotelul meu și atâta am plâns încât n-am mai avut lacrimi, a venit o pace adâncă profundă asupra mea, nu o voce puternică, ci era o voce în interiorul inimii mele. A sosit timpul ca să împarți hrana înmagazinată. Eu m-am întors. Prima zi când m-am dus la servici, eu am dat demisia. Prima zi după ce m-am întors din Statele Unite, 1966, atunci eu trăiam bine. Dar Domnul a avut un drum pentru mine pe care eu nu l-am ales, pe care eu trebuia ca să-l merg. Încă câteva versete biblice cu privire la Pavel și la trimiterea lui și după aceea cum Domnul a adresat și bisericii, s-a adresat bisericilor. Astăzi nu este vorba ca să se predice ceva oarecare, să se povestească niște povești cu multă muzică. Nu este de ajuns ca oamenii să se simtă bine, ci acum este vorba ca Dumnezeu să se simtă bine. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă noi, prin ascultare și prin credință, putem ca să trăim plăcuți Lui, așa cum am auzit-o noi deja. Cine citește în Faptele Apostolilor 9 de la 15, își va da seama în ce mod a avut loc pocăința lui Pavel. Detaliile au fost enumerate acolo foarte exact, astfel încât el a știut foarte exact ce trebuia ca să facă. Faptele Apostolilor 9, versetul 15. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Dumnezeu folosește și niște oameni. Dacă un Anania era acel bărbat pe care Dumnezeu l-a folosit când Pavel s-a întors la Domnul. În 17, din același capitol, Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, fratele Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt.
Chiar
în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. O pocăință totală. Dumnezeu nu face lucruri pe jumătate. Dacă cineva spune, voi sunteți credincioși și începeți ca să vă certați despre botezul biblic, atunci omul acesta nu este credincios după modul biblic. Un credincios biblic, acela știe ce este scris în trimiterea misionară. Și nu se discută despre această poruncă, ci aceasta se execută, se face, ceea ce a zis Domnul. Astăzi, pretutindeni, avem discuții. Noi nu avem nevoie de aceste discuții. Ne fură timpul și ne fură și binecuvântarea. Noi avem nevoie de o împlinire, de ceea ce a zis și a cerut Dumnezeu. Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli cu Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de sol și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. Fapte 22. Acolo citim versetul 6 și după aceea versetul 14. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Eu pot ca să înțeleg cum s-a simțit Pavel atunci când i-au fost spuse aceste lucruri. Pavel a putut ca să spună, acolo s-a întâmplat, dacă eu, Ewald Frank, nu aș putea ca să stau în fața voastră și în fața lui Dumnezeu. Acolo s-a întâmplat. Aici, în casa aceasta, s-a întâmplat. Pavel a zis pe la amiază, acolo s-a întâmplat. Și la mine s-a întâmplat dimineața. Un om care l-a trăit pe Dumnezeu știe când și unde și cum s-a întâmplat și poate ca să mărturisească despre cele întâmplate. În versetul 14 din Fapte 22 este scris: El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui. O chemare din gura Domnului. Eu trebuiam ca să mă gândesc, în 1955, misionarul Gerhard Krüger mi-a pus mâinile și m-a pus în slujbă. Eu mă gândesc la faptul, la momentul când Domnul mi-a pus mâinile, când Domnul m-a luat în slujba Lui proprie, bărbații Lui Dumnezeu care sunt chemați, sunt dedicații Lui Dumnezeu, nu au o voie proprie sau un drum propriu. Ei recunosc voia Lui Dumnezeu așa cum este scrisă și pregătesc calea Lui Dumnezeu și îl conduc pe poporul Lui Dumnezeu ca să poată aibă loc o întâlnire cu Dumnezeu și să fie o concordanță între Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu. Mai departe, este scris în versetul 21, atunci El mi-a zis, du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. Noi astăzi îl avem pe fratele Didier. Acolo scrie un editarior în istorisirile lui că Republica Zaire, Congo de astăzi, este sau a avut loc mișcarea cea mai mare care a avut loc cândva în creștinism, a avut loc acolo după auzirea mesajului timpului de sfârșit. Aici se apropie numărul de 4 milioane. Niște oameni care nu mă acceptă pe mine nici măcar pe fratele Brenem și totuși ei trebuie ca să scrie. Este biserica care crește cea mai repede sau direcția de credință cea mai mare. Sunt roadele slujbei pe tot pământul. Durerile Domnului de pe Golgota s-au meritat. Va exista o biserică mireasă. Ea este chemată afară din toate popoarele, națiunile și din toate neamurile. Și această biserică mireasă va fi adusă Domnului când va reveni El. Noi credem în acest loc că semnele timpului nu vorbesc doar despre timpul de sfârșit în general, ci ne arată că noi trăim chiar la sfârșitul timpului de sfârșit. Eu privesc înapoi asupra acestor 40 de ani care au trecut și când privim în Sfânta Scriptură, Moise avea o etate de 40 de ani. El a simțit, Moise a simțit chemarea dumnezeiască Și știți ce? Dumnezeu a zis în Geneza 15, 13, după 400 de ani, eu voi scoate poporul meu, voi elibera poporul meu. Și când Moise avea în etate de 40 de ani, atunci au trecut abia 390 de ani. El s-a dus 10 ani, 10 ani prea repede. Dumnezeu nu lucrează atunci când doresc ucenicii lui, ci el lucrează când se împlinește cuvântul său. Și după aceea au mai trecut încă 40 de ani. Și în total au trecut 430 de ani. Eu doresc acum să vorbesc despre numărul 40. Israelul a fost 40 de ani în deșert. David a tronat 40 de ani ca împărat. Solomon de asemenea. Noi deseori întâlnim numărul 40. Eu aștept o întoarcere, o schimbare mare în împărăția lui Dumnezeu. Eu nu pot ca să spun ce va face Dumnezeu, dar știu că El care a început va duce la bun sfârșit, va desăvârși. El, Domnul, care ne cheamă afară și ne dăruiește hrană la timpul potrivit, El ne dăruiește mana ascunsă, la care au acces doar aceia care intră sau au voie ca să intre în locuri preasfânt. Dragi frați și surori, eu doresc ca să vă spun acest lucru mai exact. Dumnezeu are o biserică pe acest pământ, biserica celor de întâi născuți, care sunt notați în cer, scriși în cer, înaintea întemeierii lumii au fost aleși ca să fie asemenea, să fie identici cu tabloul Domnului. Dumnezeu are un popor pe pământ, în mijlocul căruia lucrează și umblă, un popor care respectă cuvântul lui Dumnezeu, un popor care s-a despărțit de toate tradițiile bisericești. Noi nu ne întoarcem înapoi la conciliul din Niceea sau din Efesus sau Calcedon sau la un alt conciliu. Noi nu ne întoarcem la Atanasiu, la Justin sau la Augustin sau Hieronymus. Noi ne întoarcem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și anume ne întoarcem tot drumul. Dar cum la sfârșit toate lucrurile trebuie ca să fie rânduite corect. Noi am primit făgăduința aceasta în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. Iată, eu voi trimite pe prorocul Ilie. El va întoarce inima copiilor către părinți. Domnul nostru a dovedit acest lucru în Matei 17, 10. Și 11. De ce au spus învățații că Ilia trebuia ca să vină de tremurate? Ilia vine și va reașeza totul în poziția corectă. Așa cum a existat un mesaj dumnezeiesc înaintea primei veniri a lui Hristos, tot astfel există un mesaj în cadrul poporului lui Dumnezeu care ne arată drumul, care ne dăruiește orientarea. În acest punct, noi dorim ca să spunem liniștiți, noi nu ne putem opri asupra observațiilor sau criticilor oamenilor, ci noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru prioritatea deosebită pe care ne-a dăruit-o El. Mulți ne critică cu privire la învățătura biblică, fiindcă noi nu-L privim pe Dumnezeu ca un Dumnezeu trinitar, Și fiindcă noi îl vestim pe singurul Dumnezeu adevărat, ca în afara căruia nu există alt Dumnezeu, ascultă Israele, Domnul nostru, Domnul Dumnezeu este unul, este unul. El a fost, este și va rămâne unul singur. Acest singur Dumnezeu s-a descoperit ca creator, făcător. Dacă pot ca să citesc în Tată, în cărțile religioase, Tată a făcut totul. Ce are de-a face un Tată cu facerea? Un Tată are de-a face cu fiii și fiicele. Dumnezeu este Făcătorul, Creatorul. Trebuie ca să lași totul acolo unde este. Domnul a avut de grijă ca această deșertăciune omenească să aibă un sfârșit. Am putea ca să întrebăm pe toți teologii de ce există în Sfânta Scriptură doar lăudat să fie Domnul Dumnezeu. Nu este scris niciodată Domnul Fiul sau Dumnezeul Fiu. Și Trinitatea nu este scris niciodată. Și Dumnezeul Trinitar nu este scris niciodată în Biblie. Este scris Tată veșnic. Nu este scris Fiul veșnic. Trebuie ca să se citească Biblia din nou. Și trebuie ca fiecare om să se despartă de toate lucrurile religioase. După ce a fost înființată sau inventată dogma trinitară, atunci biserica religioasă a pus la o parte testamentul vechi și iudeii au fost bagiocoriți și blestemați și prigoniți ca ei l-ar fi omorât pe Domnul Iisus. Totul se poate reciti în Spiegel, în Stern, sunt două reviste mari în Germania. Spiegel înseamnă oglinda, Stern înseamnă steaua. Prima cruciadă până la ultima cruciadă, în 1992, 22 de milioane de martiri au fost omoriți, musulmani și toți au fost uciși. Și erau cruciade, totul în numele Trinității. Dragii mei, haidem ca să ne întoarcem la vestirea biblică ale Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un ucigaș și poporul lui nu este o dănătură de ucigaș. Dumnezeu este dragostea și ne-a descoperit dragostea în propriul său fiu pe crucea de pe Golgota. Încă un gând cu privire la botez, după aceea vom încheia. Noi cu toți știm că Domnul a dat trimiterea misionară și această trimitere este scrisă în toate cele patru evanghelii, nu doar în una, ci în cele patru. În Matei este acela cunoscut, este trimiterea cunoscută. Este scris în Matei: mie mi este dată toată puterea în cer și pe pământ. De aceea, eu vă trimesc și botezați-i în numele Tatălui, Fiului. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Toată lumea repetă această trimitere misionară și nu înțelege ce a spus Domnul în această trimitere, botezându-i în numele. În care nume s-a descoperit Dumnezeu ca Tată, Fiu și Sfântul Duh în Testamentul Nou? Yahshua, Yahweh Salvatorul, Iisus Hristos, Domnul nostru, în numele să se facă botezul. Dumnezeu este Tată, dar Tată nu este un nume. Ești Tată. Fiu nu este un nume, ci ești un Fiu. Numele este Domnul Iisus Hristos. Și ca să știe toată lumea, ca noi nu o spunem doar așa, ci că așa și este, eu citesc din Faptele Apostolilor, de la instituirea Bisericii Nou Testamentale. Acesta este punctul unde noi nu putem ca să facem vreun compromis. Noi lăsăm totul așa cum este. Fiecare poate ca să meargă pe drumul propriu. Noi nu o putem. Noi suntem legați de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Și noi primim și acceptăm această libertate ca să credem așa cum o spune Scriptura și să învățăm precum au învățat și apostolii și prorocii și fapte 2 de la 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Toată practica de botez din zilele apostolilor până la sfârșitul secolului al doilea a avut loc în numele Domnului Iisus Hristos, fiindcă acesta a fost numele de legământ al Testamentului cel nou în care există toată mântuirea lui Dumnezeu. Din acest motiv și este scris: crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit, tu și toată casa ta. Din acest motiv și este scris, și nu este mântuire în alt nume decât doar în Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnul ca Tată s-a descoperit în Fiul Său și Domnul Iisus a putut ca să spună: cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Și ca să știe că o învățătură biblică este bazată întotdeauna pe mai multe versete, citim și Fapte 8, 16, cu privire la Sfântul Duh, este scris aici: căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Eu nu citesc dintr-un magazin săptămânal, ci eu citesc din Sfânta Scriptură. Pentru noi Sfânta Scriptură este dreptarul pentru toate învățăturile și pentru toată credința. Fapte 10, 48. Și a poruncit să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci a avut loc revărsarea Duhului Celui Sfânt și iată, prima predică a avut loc și Petru, bărbatul care a avut cheile împărăției cerești, a avut acces la lucrul la lucrurile din împărăția lui Dumnezeu. Ei cu toții, toți apostolii au învățat același lucru. Pavel eu mai citesc din Roman 6, Roman 6, versetul 3 și 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava, Nu știți că toți căți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa, și noi să trăim o viață nouă. Citim și versetul 5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare, cu a Lui vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Noi știm, doar acela care a murit împreună cu Hristos, toate planurile omenești sunt murite, puse la o parte și poate ca să fie inclus și introdus în planul lui Dumnezeu. Doar acela va primi prin harul lui Dumnezeu desăvârșirea în ziua Domnului Iisus Hristos. Precum Petru a poruncit atunci ca toți aceia care erau credincioși să fie botezați biblic pe numele Domnului Iisus Hristos, tot astfel și eu, prin puterea chemării dumnezeiești și prin autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, am datoria ca să vestesc tuturor oamenilor din toate limbile și națiunile, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și voi, care ați devenit credincioși, fiți botezați ca o mărturie că voi ați primit iertarea păcatelor voastre, voi să fiți botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Aceasta este rânduiala biblică, aceasta este învățătura apostolilor. Cu care este încoronată Biserica Nouă Testamentală. Domnul Dumnezeu, care ne-a ajutat până în acest loc și ne-a condus și prin toate încercările care s-au întâmplat pe drumul meu și pe drumul vostru. Și El care ne-a condus până aici, ne va conduce și în continuare, până la desăvârșire. Și atât de sigur, precum este scris la sfârșitul Matei 24, că hrana va fi împărțită la timpul potrivit, tot astfel este scris în Matei 25, iată, mirele vine, veniți și mergeți în întâmpinarea Lui. Acum este timpul de chemare afară, timpul de pregătire, ca să ne dedicăm viețile noastre Domnului, să trăim prin ascultare și prin credință și să-L urmăm doar pe Domnul. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe noi toți. El să fie cu noi cu toții. Noi acum ne vom ruga împreună, după aceea vom întreba câți doresc ca să fie botezați astăzi. Haidem ca să ne sculăm. Cântăm de prima dată corusul Așa cum sunt. Așa trebuie ca să fie. Noi ne aplecăm capetele noastre și rămânem într-o rugăciune liniștită. Eu doresc ca să întreb câți doresc ca să-și dedice viețile lor din nou lui Dumnezeu sau de prima dată să-și dedice viețile lui Dumnezeu. După aceea voi întreba câți doresc ca să se boteze. Câți doresc ca să-și dedice viețile lor din nou de plin prin ascultare în credință. Eu cred că noi o dorim cu toții. Mulțumesc frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Luați jos mâinile voastre. Cât doresc ca să fie botezați astăzi? Într-un mod biblic. Să vedem mâinile voastre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Într-un mod minunat. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi vă facem cunoscut că toți aceia care vor avea parte sau vor lua parte de călătoria la Israel, autobuzul este mâine la ora 8 aici, după aceea plecăm de aici. Toți aceia care doresc ca să meargă în Israel, să fie înaintea orei 8 aici, să aibă pașaportul cu ei.
Seid alle guten Muts.
Și niciodată în Israel a fost atât de sigur precum a fost după ultimele zile. Noi ne punem încrederea în Domnul că El va face totul bine și va duce totul la un bun sfârșit. Noi de asemenea rugăm ca să vină Erich Schmidt cu instrumentele și cu toți ceilalți să vină acolo să cânte un cântec. Fratele Rus, vrei ca să mai adresezi un cuvânt tuturor? Nu? Atunci, noi acum împreună ne vom ruga Domnului. Tată Ceresc, din adâncul inimilor noastre și din tot sufletul nostru, noi îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel sfânt și minunat și scump, pe care Tu ni l-ai dăruit prin Duhul Tău cel sfânt în un mod minunat. Noi îți mulțumim pentru proslăvirea numelui lui Iisus Hristos, Domnului nostru, să se aplece toate genunchile în fața acestuia și tot să recunoască că Tu ești Domnul, lăudat și slăvit să fii Tu, o Doamne, din veșnicie în veșnicie. Dumnezeul puternic, ridică-ți fața asupra noastră și dăruiește-ne binecuvântarea și pacea Ta. Și ajută-i și pe aceia care trăiesc în risipire, toți, în toate popoarele, în toate limbile și în toate națiunile, să fie binecuvântați cu binecuvântarea celui atotputernic, Dumnezeului atotputernic. În numele Sfânt al lui Iisus îți spunem amin. Amin. Tot poporul să spună amin. Cântăm împreună corusul Tu meriți, Tu meriți. Amin.
Ich möchte sagen, wir sind Gott dankbar,
că noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru cuvântul Lui cel Sfânt și scump și în această dimineață, fiindcă noi am putut ca să auzim din nou fie avut, ca să ne spună. Noi dorim ca să slujim Domnului nostru în adâncul inimilor noastre. Aceia care doresc ca să fie botezați astăzi, eu le urez tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu pe drumul lor în continuare cu Dumnezeu. Domnul să fie cu noi în continuare, încât în timpul în care noi mergem la apă și aceia care doresc ca să fie botezați, există posibilitatea acolo ca să se schimbe. Haidem ca să mergem la botez. Amin. Dorim ca să spunem că puteți ca să ieșiți și aici în față. Nu trebuie să mergeți toți prin spate. Puteți ca să mergeți pe ambele părți pentru ieșire.